Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni BMJ Muridhi nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, ikiwa ni Oktoba 12 mwaka 2016. Tunasikika pia kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19, 22 na 31. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, huko DRC waasi wa Ituri wanasema watatoka msituni ikiwa serikali itakubali madai yao ya kusamehewa.
Kubwa ya Kongo hawakuamini. Tuliomba amnesty, tuliomba reconstruction de corps, tuliomba liberation de nos prisonniers, tulilomba, na mpaka pale hakuna kitu ambaye government ya Kongo anajibu kwa sisi.
Na katika taarifa nyingine, kwenye makala yetu ya afya leo tutamulika ugonjwa wa saratani.
Kuna wale wanaitwa passing smoking, mtu ambaye ukiwa ukikaribia sana mtu ambaye anavuta sigara, kuna kule kuna uwezekano wewe pia fanye kukamatwa na nini, kushikwa na ugonjwa wa kansa vile vile.
Hizo basi ni miongoni tu mwa habari tulizokuandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye BMJ Muridhi.
Mlipuko umetokea huko Maiduguri, mji mkuu wa jimbo la kaskazini mashariki mwa Nigeria, hii leo na kuwaua takriban watu 7 na kujeruhi wengine 15. Mamlaka ya kitaifa kusimamia masuala ya dharura imesema kuwa watu 6 walikufa papo hapo na mmoja akafariki akiwa hospitalini. Limeongeza kuwa watu hao 15 waliojeruhiwa wanaendelea kupokea matibabu. Kufikia sasa hakuna yeyote wala kundi lolote lililodai kuhusika kwa mlipuko huo ambao ulitokea pale gari la abiria la taxi lilipokaribia kituo cha petroli. Miili ya waliouawa ilionekana kutapakaa karibu na gari hilo, huku maafisa wa dharura wakikagua eneo hilo la tukio. Kaskazini mashariki mwa Nigeria kumekuwa kitovu cha mashambulizi ambayo yamekuwa yakitekelezwa na kundi lenye msimamo mkali la Boko Haram, ambayo yamewaacha zaidi ya watu 20,000 wakiwa wamekufa katika kipindi cha miaka 7. Mabaraza mawili ya bunge la Burundi yamepiga kura kwa kauli moja hii leo sheria ya kutaka kujiondoa kutoka kwa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kutokana na ombi la serikali ya Bujumbura. Uamuzi huo unachukuliwa kufuatia uchunguzi uliofanywa na Umoja wa Mataifa kuhusu ukiukaji wa haki za binadamu katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Nchi hiyo ilitumbukia katika mzozo wa kisiasa baada ya rais wa sasa Pierre Nkurunziza kushinda uchaguzi baada ya kuwania kwa muhula wa tatu, hatua ambayo ilitajwa na wengi kuwa ya kukiuka katiba ya Burundi. Tangu Nkurunziza kutangaza azma yake ya kuwania muhula wa tatu mnamo mwaka wa 2015, vurugu kufuatia maandamano ya barabarani, kupotea kwa watu na mauaji ya kuwalenga watu yamepelekea vifo vya mamia ya watu, huku zaidi ya raia 200,000 wakitoroka nchini mwao. Wiki mbili zilizopita Umoja wa Mataifa ulianza uchunguzi wa visa vya ukiukaji wa haki za binadamu. Juzi Jumatatu, Burundi iliwazuia kuingia nchini wachunguzi watatu wa umoja huo kufuatia kutolewa kwa ripoti iliyoonya juu ya kuwepo kwa uhalifu wa kivita na kwamba kuna hatari ya nchi hiyo kutumbukia katika hali itakayopelekea mauaji ya halaiki. Na kundi la kimataifa la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch limetoa wito kwa Umoja wa Ulaya na jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua kali dhidi ya Ethiopia. Wito huo ulitolewa mbele ya kikao cha bunge la Ulaya juu ya haki za binadamu na maendeleo hii leo. Sandy Shomari anaisoma ripoti yake Martha van der Wolf.
Jumuiya ya kimataifa kwa kiasi kikubwa haijajihusisha kwenye masuala ya ukiukaji wa haki za binadamu na kukandamiza uhuru wa kujieleza nchini Ethiopia, kwa mujibu wa mashirika ya haki za binadamu. Mtafiti mwandamizi wa shirika la haki za binadamu Felix Horn anasema anaamini kwamba kuna nia ya kutokuzungumzia masuala magumu na Ethiopia kwa sababu ina mahusiano makubwa na washirika wake wa kimataifa katika maendeleo, uhamiaji na usalama. Maandamano ya kudai uhuru zaidi wa kisiasa yamekuwa yakiendelea na kupelekea serikali ya Ethiopia hivi karibuni kutangaza hali ya dharura kwa miezi sita kwa mara ya kwanza katika kipindi cha zaidi ya miaka 20. Ethiopia ni mpokeaji mkubwa kuliko wote wa misaada kutoka Umoja wa Ulaya. Umoja wa Ulaya ulipitisha azimio Januari mwaka jana ukilaani ghasia zinazofanywa na majeshi ya Ethiopia. Kansela wa Ujerumani Angela Merkel ametembelea Ethiopia wiki hii, na ingawa alikataa kuhutubia bunge la nchi hiyo kutokana na kutokuwepo na upinzani, alihimiza serikali kuruhusu uhuru wa kisiasa.
Na unaendelea kusikiliza yote haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Na tunaendelea sasa na habari muhimu za dunia. Mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa juu ya haki za binadamu amesema leo kwamba iwapo Donald Trump atachaguliwa kama rais wa Marekani, mwanasiasa huyo atakuwa hatari katika mtazamo wa kimataifa. Zaid Raad Al Hussein alitaja baadhi ya misimamo ya Trump kuhusu jamii zilizokandamizwa na kuhusu kuwatesa washukiwa kama ambazo zinaogofya. Kauli yake kwa waandishi wa habari hii leo mjini Geneva, Uswizi, imejiri mwezi mmoja tu baada ya kusema kuwa wanasiasa kama Trump na kiongozi wa Kiholanzi Geert Wilders, ambao wanaomba kura kutoka kwa wananchi na kwa kutoa ahadi za ulimwengu ambao haujawahi kuonekana, hawafai kusikilizwa na wapiga kura. Zaid amesema leo kwamba hana nia ya kusitisha kauli kama hizo ambazo amekuwa akitoa. Na kiongozi mkuu wa kanisa la Katoliki Papa Francis leo ametoa wito wa kusitishwa kwa mapigano nchini Syria. Katika hotuba yake anayoitoa kila wiki, Papa Francis alitaka pande zinazopigana kusitisha vita hivyo kwa muda wa kutosha ili kuwapa nafasi raia na hususan watoto kutoroka maeneo ambayo yanalengwa na mabomu. Juhudi za awali za jamii ya kimataifa kutaka mapigano yasitishwe ziliangulia patupu katika nchi hiyo ambako vita vimekuwa vikiendelea kwa zaidi ya miaka mitano. Mfano wa hivi karibuni ni ule wa mwezi jana ambapo usitishaji wa mapigano ulidumu kwa muda mfupi tu baada ya makubaliano yaliyoongozwa na Marekani na Russia na yaliyolenga mji wa kaskazini mwa nchi hiyo ulioharibiwa kabisa na vita, mji wa Aleppo.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari iliyopewa uzito wa juu hii leo ni huko nchini Burundi, ambapo mabaraza mawili ya bunge la nchi hiyo yameidhinisha hatua ya serikali ya kutaka kujiondoa kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa kivita ICC. Waziri wa sheria wa Burundi akifanua kwa wabunge umuhimu wa kujiondoa amesema mahakama hiyo imekuwa chombo cha mataifa yaliyoendelea kukandamiza viongozi barani Afrika. Hatua hii imechukuliwa kukiwa na ripoti inayotuhumu mamlaka za serikali kufanya ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu kufuatia mzozo wa kisiasa unaoikabili nchi hiyo kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa. Mwandishi wetu wa Bujumbura, Haidallah Hakizimana, anayo taarifa kamili.
Wabunge hasa waliochaguliwa kupitia muungano wa upinzani Amizero ya Barundi wameutaja uamuzi huo kama kosa kubwa la kisiasa na kidiplomasia.
Twabonye abantu bicwa bagabagwa imitima
Tulishuhudia watu kuuawa na kudokolewa roho, watu walipotezwa mara moja, na makosa hayo yanaendelea kushuhudiwa. Je, kujiondoa kwenye mahakama hiyo ndiyo itaturahisishia? Kumbukeni kuwa serikali iliwahi kusema kuwa haiwezi kumkamata mwanajeshi aliyekuwa akitupa watu katika mto wa Ruvubu kwa hoja kwamba jeshi linaweza kufanya vurugu, anasema mbunge huyu ambaye mwishowe amepinga mswada huo.
Basi kumufata kwa hicho.
Lakini kwa mjibu wa mwanasheria Fabien Segatwa, aliyewahi kuhudumu kama wakili mtetezi katika mahakama ya Arusha iliyofunguliwa watuhumiwa wa mauaji ya halaiki nchini Rwanda, anasema wakati huu kukiwa na ripoti inayotuhumu mamlaka za serikali kufanya ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, si wakati mzuri wa kuchukua maamuzi kama haya.
Le probleme de se retirer n'est pas une solution. La solution c'est de faire encore.
Anasema kujiondoa sio suluhu. Suluhu ni kuandaa ripoti inayo onyesha aidha makosa haya kufanyika, aidha yalifanywa na watu ambao serikali ilikubali kuadhibu. Kwa mtazamo kama huo, Burundi kama nchi nyingine ingeonekana kama nchi yenye mtazamo sawa na dunia nzima wa kupambana dhidi ya makosa yanayoangamiza jamii, anasema hapa. Baadhi ya wananchi wana maoni yafuatayo.
Kwa wakati kama serikali imepania kwamba faida ni kuondoka ndo zaidi, basi wao waondoke, na kama madhara ni madogo haina shida.
Government kujiondoa ndani ya ICC, hiyo inawezekana, lakini tunataka kujua kwanza nini inafanya inchi kutaka kujiondoa. Juu hiyo sahi kujiondoa ndani ya ICC, juu kama hata hauko mwanachama, hiyo ICC inaweza fuatilia mtu wa inchi yenye haiko tena mwanachama.
Kikao hicho kilichopeperushwa moja kwa moja kwenye televisheni ya taifa na redio kimefanyika ikiwa ni siku moja tu baada ya serikali kuchukua uamuzi mwingine wa kusimamisha ushirikiano wake na ofisi ya kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa mwenye makao yake mjini Geneva. Maamuzi yanaonekana kwa mtazamo wa upinzani kama namna ya Burundi kuendelea kujitenga na jamii ya kimataifa. Wabunge 94 wamepiga kura ya ndio kupitisha mswada huo, 14 hawakubaini msimamo wao, huku wabunge wawili pekee wamepinga mswada huo. Kwa jumla ya wabunge 110 waliohudhuria kikao cha leo.
Haidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Shukran sana mwenzetu Haidala Kizimana ukiwa huko Burundi. Na sasa msikilizaji, tunaendelea na habari muhimu za dunia. Barua ya siri kutoka kwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa iliyopatikana na vyombo vya habari inaeleza kwamba serikali ya Sudani Kusini inadumaza juhudi za Baraza la Usalama la umoja huo za kuwapeleka wanajeshi 4,000 zaidi wa kulinda amani, na hivyo basi kupelekea uwezekano wa kuwekewa vikwazo vya silaha, huku mapigano yakiendelea katika nchi hiyo iliyochanga zaidi duniani. Shirika la habari la AP linaeleza kuwa barua hiyo iliyoandikwa na katibu mkuu Ban Ki-moon siku ya Jumatatu, aidha iliorodhesha vizingiti vingi kutoka kwa serikali kuzuia juhudi za ujumbe huo wa Umoja wa Mataifa wa kutafuta amani katika nchi hiyo ambayo imekumbwa na vita tangu mwaka wa 2013. Moja ya vizingiti hivyo ni kutoa masharti kwamba wanajeshi wa Sudan Kusini wahusishwe katika juhudi za kupeleka misaada ya kibinadamu. Barua hiyo ya Bwana Ban inasema kuwa huo ni ukiukaji ulio wazi wa makubaliano yaliyoafikiwa kati ya serikali ya Sudan Kusini na Umoja wa Mataifa. Majaji kadhaa wa mahakama kuu ya Nigeria wamekamatwa na kufungwa jela kwa shutuma za ulaji rushwa na makosa mengine ya kutowajibika kitaaluma. Vikosi vya kiusalama vilivamia manyumba ya majaji hao siku ya Ijumaa na Jumamosi. Ripoti moja kutoka kwa vyombo vya habari nchini humo ambayo iliwanukuu maafisa wa usalama ilisema kwamba takriban dola milioni 2 zilipatikana zikiwa zimefichwa ndani ya nyumba ya mmoja wa majaji hao. Hatua dhidi ya majaji hao zilianza kuchukuliwa baada ya tuhuma za ufisadi kuibuka. Waziri wa sheria wa Nigeria, Abubakar Malami, amesema kuwa operesheni hiyo hailengi mahakama kama taasisi, bali ni njia moja ya kuchunguza visa vya ufisadi vilivyoripotiwa kutekelezwa na watu binafsi kwenye idara ya mahakama. Na mgombea urais wa chama cha Republican hapa Marekani, Donald Trump, ameapa kwamba ataendelea kufanya kampeni zake bila kutegemea baadhi ya viongozi wa ngazi za juu katika chama hicho ambao wanaendelea kujitenga naye kufuatia video iliyoibuka ya mwaka wa 2005 ikimuonyesha mwanasiasa huyo akitoa matamshi ya kudhalilisha wanawake na kujigamba kuhusu uwezo wake wa kuwatongoza wanawake hao.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na tukirudi kwenye ripoti za waandishi wetu, tunaelekea huko Kampala, Uganda, ambapo kampuni za ujenzi tano kutoka nchini China zimeamrishwa kurejesha kiasi cha shilingi bilioni 47 kwa serikali ya Uganda ndani ya kipindi cha saa 24, la sivyo zichukuliwe hatua kali za kisheria. Kampuni hizo za ujenzi wa barabara, badala ya kutoa fedha hizo kama fidia kwa raia wa Uganda waliopata matatizo ya ujenzi wa barabara, zituma fedha kwenye akaunti zao nchini China ili kupata riba. Mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire, anayo ripoti kamili.
Kampuni hizo ni China Railway No. 5 Group iliyopewa kazi ya kukarabati barabara ya kutoka mjini Gulu hadi Acholi, China Railway Third Group ya kukarabati barabara ya kutoka Msita hadi Lumino na Busia, kampuni ya kimataifa ya ukarabati ya Chongqing, China Railway No. 3 Group, na kampuni ya kundi la wahandisi ya Zhongmei.
China Railway 18th Group, where you? Yes, please. You traded the money at...
Wakilishi wa kampuni ya China Railway 18th Group, mpo wapi? Mlifanya biashara na pesa hizo na kupata faida ya shilingi bilioni 1.26. Tunataka pesa hizo zote pamoja na faida mliopata. Sio pesa zenu. Pesa hizi mtazileta lini? Majibizano yalizuka kati ya wawakilishi wa kampuni hizo na wabunge, Wachina wakiamua kutumia lugha yao pasipo wabunge kuelewa walichokuwa kisema. Na baada ya wabunge kutoa vitisho vya kuwafungulia Wachina hao katika majengo ya bunge, walikubali kurejesha pesa hizo. Haifahamiki jinsi kampuni hizo zilivyotimiza ajenda moja ya kuweka pesa za Uganda katika benki nchini China, licha ya kwamba ni kampuni tofauti chini ya usimamizi tofauti.
Why did you take the money to China?
No, we lower. Mbona mlipeleka pesa hizo nchini China? Hapana. Tulizitumia wakati mradi uliposimama kwa sababu tulihitaji pesa. Lakini tumeelekeza wakubwa wetu kuzirejesha na pesa hizo zitarudishwa. Kulingana na ripoti ya mkaguzi mkuu wa serikali, kwa jumla shilingi bilioni 47.7 zilipewa kampuni hizo za ujenzi kutoka China ili kutolewa kama fidia kwa Waganda waliotatizwa na ukarabati wa barabara mpya nchini Uganda, lakini pesa hizo hazikutolewa. Kampuni hizo kutoka China pia zimeeleza kamati hiyo ya bunge kwamba hazina pesa kuendelea na ujenzi wa barabara.
Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Naam, asante sana Kenneth Bwire kutoka kule Kampala, Uganda. Sasa tunaelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, upande wa mashariki, ambapo waasi wa FRPI kutoka Ituri wameipa serikali ya nchi hiyo masharti ili waweze kuondoka msituni. Mwandishi wetu Austeri Malivika anayo taarifa kamili.
Wapiganaji hao wa FRPI wanaokuwa katika misitu ya Ituri hapa kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamesema kwamba wako tayari kujiunga na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo endapo itatekeleza madai yao, ikiwa kwanza ni kutoa msamaha kwa wapiganaji hao, vile vile serikali kukubali ranga zao pamoja na kuachilia wafungwa wao waliokamatwa katika wilaya ya Ituri. Kwenye laini ya simu najiunga na mmoja wa makamanda wa waasi hao wa FRPI ambao yuko kwenye milima katika misitu ya Ituri, ikiwa ni kundi la waasi.
Mimi naitika na jina la Mbadu Adio Durishal, colonel ya FRPI kwa Ituri. Objectif yetu ni kutumikia Kongo, sawa Kongomani. Alafu wakubwa ya Kongo hawakuamini. Tuliomba amnesty, tuliomba reconnaissance de guerre, tuliomba liberation de nos prisonniers, tuliomba na mpaka pale haku hakuna kitu ambaye government ya Kongo anajibu kwa sisi. Ndio maana leo tuko kwa pori juu ya no respect ya charge yetu.
Na kama vile ninavyokusikiliza ni kwamba mko tayari kuondoka katika misitu?
Kama wanajibu kwa ile charge yetu, tuko tayari kutoka msituni na amnesty vile iko tayari.
Wakati huo yakiarifiwa, vyama tawala vimegawanyika katika mkoa Kivu ya Kusini, huku chama cha PPRD chake Rais Joseph Kabila wamoja wao wakiandamana kwenye ofisi ya gavana na kumwomba angwatuke kwa haraka. Kwenye laini ya simu niko na mkaaji.
Ilikuwa ni watu walikuwa wanafanya maandamano wanaitwa kama wazalendo wa PPRD walienda kwa ofisi ya gavana, wakati kaa pale kwa ofisi walikuwa wanapiga masasi wakawa mshike aache madaraka.
Ni kwa nini hao watu ya PPRD ni chama tawala wanaomba tena mwenzao aondoke madarakani?
Wanasema kama kutumika yake jinsi anafanya kazi haifurahishi, anatumika kufaida yake binafsi, atumikie na raia.
Vile vile nimezungumza naye Joel Akongwa, mmoja wa chama hicho cha PPRD ambaye yeye hakuandamana.
Tunapaswa fata mfano ya president wa chama letu, maana yake Rais Joseph Kabila Kabange ni mtu anapenda amani, ni hivyo kunaita watu kwenye dialogue, kwenye mazungumzo ili waikale kuangalia ma problemi za hii namna gani pamoja wanaweza kupata masuluhisho. Na sisi kama mambo ya chama lake tunapaswa kupata hiyo hiyo mfano, maana yake wale watu wenye kuandamana tunawaita kimya, waikale fasi moja watatoa hiyo maneno.
Upande mwingine nimejaribu kuzungumza naye gavana Marcel Chishambo, juhudi zetu zikagonga mwamba. Ifahamike kwamba sasa hivi kumekuwa na hali ya kutoelewana katika vyama vingi, viwe vya upinzani kama vile vya matawala. Oser Malivika, Sauti America, Goma.
Katika makala ya afya hivi leo tunazungumzia sheria kali iliyoundwa nchini Uganda ili kudhibiti uvutaji wa sigara ambao umehatarisha maisha ya binadamu. Lakini pamoja na sheria hiyo kupitishwa, serikali ya Uganda imeshindwa kuhakikisha utekelezaji wake. Mwandishi wetu kutoka Kampala Kenneth Bwire anayo taarifa zaidi katika makala haya.
Mwaka mmoja baada ya sheria inayodhibiti uuzaji na uvutaji wa sigara kupitishwa nchini Uganda, serikali imekosa kuitekeleza na hakuna lililobadilika.
Mimi huwa natembea mjini hapa Kampala, lakini unakuta ya kwamba watu wanafuta sigara bila kujali ni nani ambaye yuko karibu na yeye.
Wizara ya Afya ya Uganda kupitia kwa Katibu Mkuu Dr. Sumani Lukwago inasema kwamba haijapokea pesa kuisaidia kutekeleza sheria hiyo. Polisi nao wanasema hawajapokea mafunzo jinsi ya kutekeleza sheria hiyo.
Unaweza jikuta ati hiyo sheria haijatekelezwa ni ajili pengine watu wengine wakubwa ndani ya serikali wanayo namna yenye wanapata faida kwa mambo hii ya uvutaji sigara hii.
Sheria dhidi ya sigara inaharamisha uvutaji wa sigara katika maeneo ya umma, ofisi na kwenye magari ya umma. Inawalazimu watengenezaji wa sigara kutoa onyo kali la afya kwa picha na maandishi kwenye paketi za sigara. Maeneo yote ya umma na binafsi kuwekwa maandishi ya onyo kuzuia uvutaji sigara. Watu walio chini ya umri wa miaka 21 kutouziwa sigara, na sigara kuuzwa kwa paketi na wala sio kijiti kimoja.
Serikali ya Uganda inatumia pesa nyingi kila mwaka ili kuaswa kwa kutafuta kuleta madawa ya kutibu kansa. Jinsi unavyoelewa ni kwanza watu wengi wanaugua kansa, na sio kwa kuvuta sigara peke yake. Pia kuna wale wanaitwa passive smoking, mtu ambaye ukikaribia sana mtu ambaye anavuta sigara, kuna uwezekano wewe pia fanya kukamatwa na nini, kushikwa na ugonjwa wa kansa vile vile.
Sheria hiyo pia inatoa adhabu ya dola za Marekani 1228 au shilingi milioni 4.5 za Uganda kwa wanaoivunja. Lakini licha ya uzuri na sifa zake tele kuwalinda wanaovuta na wasiovuta sigara, sheria hiyo imesalia kimya.
Mimi ningependa kama wizara, pengine wizara ya afya, pengine wizara ambayo inahusika, kama wengekaa waone ya kwamba serikali ama polisi wanaanza kufanya au wanaweka ili hii sheria katika kuwepo, itakuwa ni vizuri. Watakuwa wamenisaidia mimi, watakuwa wamesaidia mtoto wangu ambaye anaenda shuleni, watakuwa wamesaidia mwananchi yoyote ambaye hafuti sigara. Na hata wale ambao wanafuta sigara, mimi ningewapatia mawaidha ya kwamba wawachane nayo, kwa maana sigara ni mbaya sana katika afya yetu.
Kulingana na shirika la afya duniani WHO, uvutaji wa sigara husababisha magonjwa hatari ya moyo, saratani ya koo na mapafu, na kwamba uvutaji wa sigara huua watu milioni 6 kila mwaka kote duniani, wakiwemo wale wasiovuta lakini wanaopumua tu hewa iliyo na moshi wa sigara. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Asante sana Kenneth Bwire kwenye hayo makala ya afya. Basi msikilizaji, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunapenda pia kukumbusha msikilizaji, baadaye hapo saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, usikose kuungana nasi kwenye kipindi chetu cha Kwa Undani, moja kwa moja tukiungana nasi kwenye Facebook. Pia unaweza kutusikiliza tukizungumzia kuhusu swala la Burundi kutaka kujitoa kwenye mkataba wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ya ICC. Hivi sasa basi, kaa tayari kabisa kusikiliza muktasari wa habari.
Mabaraza mawili ya bunge la Burundi yamepiga kura kwa kauli moja leo kupitisha sheria ya kutaka kujiondoa kutoka mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. Uamuzi huo umechukuliwa kufuatia uchunguzi uliofanywa na Umoja wa Mataifa kuhusu ukiukaji wa haki za binadamu katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Barua ya siri kutoka kwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon iliyopatikana na vyombo vya habari inaeleza kwamba serikali ya Sudan Kusini inadumaza juhudi za baraza la usalama la umoja huo za kuwapeleka wanajeshi 4,000 zaidi wa kulinda amani nchini humo. Mlipuko umetokea huko Maiduguri, mji mkuu wa jimbo la kaskazini mashariki mwa Nigeria, na kuwaua takriban watu 7 na kujeruhi wengine 15. Na tukisalia huko huko Nigeria, majaji kadhaa wa mahakama kuu wamekamatwa na kufungwa jela kwa shutuma za ulaji rushwa na makosa mengine ya kutowajibika kitaaluma.
Basi kufikia hapo ndio tunakamilisha. Ifuatayo sasa ni tahariri ya Sauti ya Amerika. Kumradhi msikilizaji, inaweza sera za serikali ya Amerika.
Ezzedine Abdel Khalil, ambaye anajulikana zaidi kwa jina la Yasin al-Suri, ni kiongozi mwandamizi wa kundi la Al-Qaeda akiishi nchini Iran, huku akisafirisha fedha na kuandikisha wengine katika kundi la kigaidi kote Mashariki ya Kati. Ni raia wa Syria Mkurdi, ana nywele nyeusi na macho yake ni ya rangi ya kahawia. Tangu mwaka 2005 amekuwa akifanya operesheni nje ya Iran chini ya makubaliano na serikali ya huko kama sehemu ya msaada wake katika ugaidi wa kimataifa. Yasin al-Suri aliwezesha harakati za Al-Qaeda kutoka Ghuba ya Persian hadi Pakistan na Afghanistan. Pia ni mchangiaji muhimu wa fedha kwa ajili ya kundi hilo, na amekusanya fedha kutoka kwa wachangiaji wengine na kutuma kwa viongozi wa Al-Qaeda huko Afghanistan na Iraq. Pia anafanya maandalizi kwa wajumbe wengine wa Al-Qaeda walioshikiliwa katika jela ya Iran ili waachiliwe na kupelekwa Pakistan. Programu ya Rewards for Justice inatoa zawadi ya hadi dola milioni 10 kwa ajili ya kupatikana taarifa ya kuwezesha kujulisha alipo Yasin al-Suri. Marekani inahakikisha kwamba taarifa zote zinahifadhiwa na uchunguzi unafanywa na utambulisho wa wote watakaotoa maelezo unahifadhiwa kwa siri. Kama itabidi, Marekani imejiandaa kuwahamisha watakaotoa maelezo. Kama una taarifa zozote za mtu huyo, wasiliana na ofisi ya usalama iliyo karibu nawe kwenye ubalozi wa Marekani au tuma taarifa katika mtandao wa www.rewardsforjustice.net au tumia barua pepe rfj@state.gov.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika, inaweza sera ya serikali ya Marekani, ikitukamilishia matangazo yetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba wote walioshiriki kuandaa matangazo haya, msimamizi Abdul Shakur Abud, mwelekezi Aida Isa, fundi mitambo Curtis Bynum kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari
na mimi ni BMJ Murithi,
tukiwaaga usiku mwema kutoka hapa makao makuu ya Marekani, Washington DC.